Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də. Qüvvədə qalsın, həbsdəki bloqerlərin apellyasiya şikayəti təmin edilmədi.
Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov birinci instansiya məhkəməsində bir çox sualların açıq qaldığını, məhkəmənin hər tərəfli və ədalətli istintaq aparmadığını iddia edib.
Nabukko'nun bəxti açıldı mı? Yeni saziş bağlandığı deyilir.
Riskdir də, söhbət burada nədən gedir ki, yaxşı qazanmaq üçün riskə getmək lazımdır və neft sənayesində adətən belə bir deyilməmiş qanun var ki, əgər 6 quyudan biri məhsul verirsə, bu artıq bütün riskləri üstəlir.
Və Rus qoşunlarının qəniminin ölümündən 5 il keçir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün gənc bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb, məhkəmə onların barəsində çıxarılmış əvvəlki məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb. Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunan bloqerlər Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bakının Samuncu rayonundakı 67 sayılı orta məktəbdə başlayan yanğın bütün binana az sonra bürüyüb, yanğın vaxtı məktəbdə 1000 şagird olub. İlkin məlumatlara görə yanğın məktəbin 3-cü mərtəbəsindən başlayıb və dam örtüyünə keçib. Məktəbin əsas sütunları taxtadan olduğuna görə alov sürətlə yayılıb. Xoşbəxtlikdən 3-cü mərtəbədə uşaq olmayıb. Aşağı mərtəbələrdə olan 1000-ə qədər şagird dərhal köçürülüb. Məktəbdə 2400 uşaq təhsil alırdı. Hadisə yerinə xeyli sayda yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Yanğının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycanda əf fərmanı gözlənilir. Bu barədə AP Agentliyi prezident yanında əf komissiyasına istinadla xəbər verir. Məlumata görə artıq əf komissiyasında müzakirələrin başlanması barədə qərar verilib və artıq yaxın günlərdə komissiyanın ilk iclası keçiriləcək. Bayrama dək bir neçə iclas keçiriləcək və yekun siyahı dövlət başçısına təqdim olunacaq. Xarici qüvvələrin Əfqanistanda hərbi iştirakı sülh üçün həll yolu deyil, bunu Əfqanistanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. Mahmud Əhmədinəcad Birləşmiş Ştatları ikili oyun oynamaqda və özünün yaratdığı terrorçulara qarşı mübarizə aparmaqda ittiham edib.
Ona bu əmniyyət keçvərhayı ma, bu pişrafti millətəyi ma müxalifən.
Qərb hükumətləri təhlükəsliyə, bizim ölkələrimizin inkişafına qarşıdırlar. Onlar bizimlə qarşı durmaya 100 milyardlarla dollar xərcləməyə hazırdırlar. Onlar hesab edirlər ki, bu onların xeyrinə olacaq. Amma mən əminəm ki, onların özlərinə ziyan dəyəcək. O cümlədən də Əfqanistanda.
Məntəqədə xüsus millət Əfqanistan şikəst xahand xurd.
Mahmud Əhmədinəcad həmçinin ölkəsinin Əfqanistan hökumətinə dəstəyi davam etdirəcəyini bildirib. Həmid Kərzay isə bu dəstəyə görə İranlı həmkarına təşəkkürünü bildirib. Əhmədinəcad Kabilə bugün səfər eləyib. Ondan əvvəl isə Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanda olub. Yaxın şərqdə şərqə səfərini başa vuran Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden bugün İordan çayının qərb sahilində Fələstin rəhbərliyi ilə görüşüb. O, Ramallatda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşdükdən sonra deyib.
It's incumbent on both parties to build an atmosphere of support.
Hər iki tərəf danışıqlara dəstək verməli, onu çətinləşdirməməlidir. İsrail hökumətinin dünən Şərqi Qüdsdə yeni evlər tikmək planını bəyan eləməsi danışıqlara başlamaq üçün indi bizə lazım olan etimadı olduqca sarsıdır. Ona görə də mən dərhal bu addımı pislədim.
I immediately condemned the action.
Joe Biden. İsrail Şərqi Qüdsdə 1600 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Fələstin tərəfi isə Şərqi Qüdsdə gələcək müstəqil Fələstin dövlətinin paytaxtı kimi baxır. Gürcüstanın keçmiş baş naziri və müxalifətdə olan ədalətli Gürcüstan uğrunda hərəkatın lideri Zurab Unnagadilinin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Bu, son vaxtlar ərzində onun Rusiyaya 4-cü səfəri olacaq. Hərəkatın üzvü və Nogadilinin yaxın tərəfdarı Petri Mamradzenin sözlərinə görə Nogadilini Moskvaya Rusiya hökumətindəki iqtisadi bloklardan birinin rəhbərliyi dəvət edib. Azadlıq radiosunun müxbiri bildirib ki, danışıqlar zamanı əsasən Gürcüstan mallarının Rusiya bazarlarına qaytarılması ilə bağlı problemlər müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bloggerlər haqqında hökm qüvvədə qaldı. Xuliqanlıq ittihamıyla tutulanma öz həbslərini siyasi sifariş hesab eləyən Əmimilli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayəti bugün təmin edilmədi. Beynəlxalq təşkilatlar davamlı olaraq çağırışlar eləsələr də bloggerlər hələ də həbsdədirlər. Bir müddət əvvəl Avropa Parlamenti də Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycan hökumətini bloggerləri azad eləməyə çağırmışdı. Bugünkü məhkəmə prosesinə bloggerlər tərəfindən döyüldüyü deyilən şəxslər gətirilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Bugün gənc bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Qalib Məmmədov bloggerlər barədə Səbali rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşurov birinci instansiya məhkəməsində bir çox sualların açıq qaldığını, məhkəmənin hər tərəfli və ədalətli istintaq aparmadığını iddia edib. Həmçinin cinayət işinə əlavə olunan bir çox sənədlərin, o cümlədən zərər çəkmiş kimi tanınan Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun tibbi müayinəsi ilə bağlı sənədlərin saxta olduğunu deyib. İsaxan Aşurov müdafiə tərəfinin israrla vəsatət qaldırmasına baxmayaraq, zərər çəkmişlərin məhkəməyə gətirilmədiyini də qeyd edib. Vəkil onda deyib ki, müdafiə etdikləri şəxslərin girov müqabilində azadlığa buraxılmaması da qanuna uyğun deyil və Adnan Hacızadə və Emin Milli barədə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməməsi ilə bağlı şikayət artıq Avropa məhkəməsində icraata götürülüb. Emin Millinin vəkili Elton Quliyev də bloggerlərin şikayətinə ədalətsiz baxıldığını deyib. Bildirib ki, müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi şahidlər nə birinci instansiya məhkəməsində, nə də Bakı apellyasiya məhkəməsində dindirilməyiblər. İttiham olunan Adnan Hacızadə də çıxışında hadisə baş verən günü polis bölməsində onların istədikləri vəkillə təmin olunmaq hüquqlarının pozulduğunu, həmçinin onların zərər çəkən olduqlarını və 39-cu polis bölməsinə şikayətlə müraciət etdiklərini təsdiq edən fotoşəkillərin Səbail rayon məhkəməsində dəlil kimi qeydə alınmamasını qeyd eləyib. Dövlət ittihamçısı Qüdrət Həsənov isə vəkillərin irəli sürdüyü apellyasiya şikayətində göstərilmiş dəlillərin araşdırma zamanı özünü doğrultmadığını əsas gətirərək birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün qüvvədə saxlanılmasını istəyib. Dövlət ittihamçısı birinci instansiya məhkəməsinin ədalətsiz keçirilməsi iddiası ilə də razılaşmayıb. Deyib ki, məhkəmə prosesinə beynəlxalq təşkilatların, ictimai institutların və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin buraxılması məhkəmənin ədalətli və şəffaflığının göstəricisidir. Vəkil İsaxan Aşurov apellyasiya məhkəməsinin Səbəli rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlaması ilə bağlı qərarını ədalətsiz və qərəzli hesab eləyir.
Apellyasiya məhkəməsinin qərarı qanunsuz, ədalətsiz və qərəzli bir qərardır. Apellyasiya məhkəməsinin qərarı şübhəsiz ki, həqiqəti əks etdirmir və bu qərar birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz hökmünün təsdiqindən başqa bir şey deyil.
İsaxan Aşurov deyir ki, Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti təqdim eləyəcəklər. Daha sonra yerli məhkəmə qərarlarını Avropa Məhkəməsinə göndərəcəklər. Gənc blokerlər xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar həbslər sifarişli olduğunu düşünür.
Ülkər Akif qızının söhbəti. İranda isə Azərbaycanların milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan fəala işgəncə verildiyi deyilir. İranda Azərbaycanların öz dillərində təhsil almaq hüquqları olsa da bu hüququn həyata keçməsinə imkan verilmir. Məsələn, İrandakı ermənilər öz hüquqlarına istifadə edirlər və öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. Azərbaycanların isə İranda farslardan sonra ən böyük xalq olan azərbaycanların hətta toyda öz doğma dillərində mahnı oxuturması da problem yaradır. Məhbəsdə işgəncəyə məruz qaldığı bildirilən fəalın taleyi ilə Bakı büromuzun əməkdaşı Esmira Cavadova maraqlanıb söhbətə qulaq asaq.
Ədəbi zindanının rəisi Ənzabi istəyir bu Azərbaycan faallarını orada sıxışdırsın və çətin durumda bunları saxlasın. O yüzden qatilləri verirlər bunları olduqları yerlərə ki, bunları incisinlər. Müxtəlif mahnılarla bunlara telefonlarını kəsirlər. Zindan məsulları Azərbaycana yaman deməklə deyirlər ki, bunları ruhi şəraitdə, pis şəraitdə qoysunlar.
Bunu Azərbaycanlı məhbusların hüquqlarının müdafiəsi assosiasiyasının üzvü, hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkkəkbur deyir. Həkkəkburun sözlərinə görə son vaxtlar xüsusilə zindanlarda saxlanılan milli fəallara qarşı təzyiq və işgəncələr artıb. Onlara hətta ailələri ilə danışmağa da imkan verilmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, İran dövlətçiliyinə qarşı çıxmaqda ittiham olunaraq Ərdəbil zindanına atılan 4 milli fəal Vədud Səadəti, Behruz Əlizadə, Əli Abbasi və Rahim Qulami martın 6-sında saxlanıldıqları kamerada döyülüblər. Səbəb onların İran televiziyası ilə yayımlanan traktorsazi komandasının oyununu həvəslə izləmələri olub. Zindan rəhbərliyi ağır ittihamlarla məhkum edilmiş və digər kameralarda saxlanılan məhbusları milli fəalların kamerasına gətizdirib. Həmin məhbuslar milli fəalları döyüblər. Bunu Həkkəkbur deyir.
4 dənə Azərbaycan milli fəalı Vədud Səadəti, Behruz Əlizadə, Əli Abbasi və Rəhim Qulamini döyüblər və Vədud Səadətin burnu sınıbdır və bir neçə yerdən yararlanıbdır.
Həkkəkbur ötən ay ana dili ilə əlaqədar Ərdəbildə həbslərin qurbanı olmuş milli fəallardan da danışır. Onun sözlərinə görə İranın təhlükəsizlik orqanı tərəfindən həbs olmuş 4 milli fəal Mehdi Əjdəri, Babək Miyami, Həsən Kərimi və Şəhruz Təxti bu günlərdə girov müqabilində azadlığa buraxılıblar. Yaxın vaxtlarda isə onlara məhkəmə qurulacaq. Yaşar Həkkəkbur Qum şəhərində keçirilən güləş üzrə beynəlxalq yarışlar zamanı həbs olunanların aqibətindən də danışır.
Azərbaycan Qum şəhərində Rəhim Hüseynzadə və Ruhullah Heydəri o zaman keçmişmişlər beynəlxalq güləş yarışlarında orada gedib Azərbaycanlı və Türk idmançılar təşvik edəndə onları alqışlayanda gəlib bunları çıxmışdılar, onları döyüblər və fevralın 28-də bunları həbs ediblər. 2 gün öncə bunlardan girov qarşısında azadlığa buraxdılar, ancaq dosyaları açıqdır və məhkəmə çağıracaq bunları.
Bu ilin yanvar ayında həbs edilmiş milli fəal jurnalist Abdullah Səduqi isə saxlandığı Təbriz həbsxanasında ölüm aclığına başlayıb. O, ötən həftənin şənbə gününə qədər yalnız yeməkdən imtina etmişdisə, artıq həmin gündən sudan da imtina edib. Jurnalistin qardaşı Hüseyn Səduqi deyir ki, onun vəziyyəti dözülməzdir.
Ailəsinin zoru ilə bir gün içmişdi, o da getmişdi mülaqətinə, onu da içmişdi, ondan sonra içməyibdi. Suyu da kəsmişdi. Yaxşı deyil durumu, ağırdı. Cismani lazım biraz ağırdı vəziyyəti.
Hüseyn Səduqinin sözlərinə görə martın 6-sında qardaşının vəziyyəti ağırlaşıb. Onu həbsxananın xəstəxanasına götürüblər. Abdullah Səduqi Təbrizdə nəşr olunan Qol qəzetinin yazarıdır. Elə sevimli mövzu da traktorsazi komandasının oyunları imiş. Təbrizin traktor futbol klubunun icazəli afişalarını Azərbaycan dilində nəşr etdiyi üçün yanvarın 18-də İranın kəşfiyyat qurumu tərəfindən həbs olunub. Həbsindən bir ay sonra müddətsiz aclıq aksiyasına qərar verib. Yaşar Həkkəkburun fikrincə İranda azərbaycanlılara qarşı represiyalar bu ölkədə insan dəyərlərinə verilən qiymətin göstəricisidir.
İranda azərbaycanlıların azərbaycanlı olmaqları yavaş-yavaş gedir ki, yasağa dönsün və bu durum İranda insan haqlarının pozulmasını göstərir və insan haqlarının nə qədər bu ölkədə dəyərsiz olmasını göstərir. Bunların insani haqların, istəməklərin separatçılıq kimi görürlər və bu cür ittihamlarla onları həbsə salıb və ağır şəraitdə görürlər.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Nabukko'nun bəxti açıldı mı? Bu haqda birazdan.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Nabukko'nun bəxti açıldı mı? Çox danışılır, Bakıdan Avropaya Rusiyadan keçməklə uzanacaq qaz kəmərinin tikilməsi haqqında, amma hələ ki bu planın reallaşacağını bir mənalı söyləmək olmur. Hətta bir müddət qabaq Azərbaycan Rusiyaya qaz satma haqqında saziş bağlayanda bunu belə yozanlar da olmuşdu ki, Nabukko'nun kitabı bağlandı. Çünki Nabukko kəmərinə vurmaq üçün daha qaz tapmaq çətin olacaq. Amma bugün yayılan xəbərdə Azərbaycan və Alman şirkətinin Xəzərdə birlikdə qaz yatağı istismar eləməsi haqqında saziş bağladığı deyilir. Bu, Nabuko'nun dirilməsi deməkdirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri bu xəbəri və bununla bağlı ekspertlərin fikrini çatdırmağa çalışacaq.
Naxçıvanın bəxti yenidən açılıb. Söhbət Xəzər dənizindəki Naxçıvan qaz yatağından gedir. Bu dəfə bu yatağa Almanlar ilçi düşüb. Martın 10-da Nabuko qaz kəməri layihəsinin iştirakçılarından biri Almaniyanın RV şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında Xəzərdə yerləşən Naxçıvan qaz yatağının birgə istismarı ilə bağlı memorandum imzalanıb. Sənədin imzalanması ərəfəsində Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, memorandum bir il ərzində Almaniya şirkətinə Naxçıvan dəniz strukturunun işlənməsi layihəsi çərçivəsində iş aparmaq şəraiti yaradacaq. Onun sözlərinə görə bir il ərzində müqavilə imzalanması üçün iş aparılacaq və müqavilə imzalanandan sonra qaz yatağında kəşfiyyat işləri aparılacaq. Almaniya şirkəti Naxçıvan yatağına maraq göstərən və bu yatağın işlənməsi niyyətini Dövlət Neft Şirkəti ilə bölüşən ilk xarici şirkət deyil. Hələ 1997-ci ildə Dövlət Neft Şirkəti ilə Amerikanın ExxonMobil şirkəti arasında da bu yatağın işlənməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Amma 2001-2002-ci illərdə 150 milyon dollara başa gələn ilk kəşfiyyat quyusunu qazan ExxonMobil layihədən imtina edib. Səbəb yatağın karbohidrogen ehtiyatlarının kommersiya baxımından az cəlb edici olması və kifayət qədər ehtiyatın olmaması ilə əlaqələndirilib. Dövlət Neft Şirkətinin Sərmayələr İdarəsinin rəis müavini İlqar Tağıyev deyir ki, vaxtı ilə bir xarici şirkət ehtiyatın kommersiya baxımından sərfəli olmadığını əsas gətirib, layihədən uzaqlaşda da Alman şirkəti yenidən həmin yataqlara maraq göstərməyə başlayıb və uzun danışıqlardan sonra Dövlət Neft Şirkəti buna razı olub. Bir il ərzində tərəflər pay bölgüsü və digər məsələlər razılaşandan sonra müqavilə imzalanacaq və xarici şirkət kəşfiyyat quyusunu qazmağa başlayacaq. Şirkətlər arasında hansı şərtlər müzakirə olunacaq bu hələ açıqlanmır. Amma İlqar Tağıyev deyir ki, Dövlət Neft Şirkətinin dəyişməz mövqeyi odur ki, kəşfiyyat quyusunun qazılmasına qədər Dövlət Neft Şirkəti heç bir riski öz üzərinə götürmür. Bundan başqa çəkilən xərclərin də dövlət şirkətinin aidiyyatı olmur.
Həmişə bu xarici investorlar kəşfiyyat vaxtı olan riskləri öz üzərinə götürürlər. Əgər orada hər hansı bir ehtiyat aşkar olarsa, ondan sonra bizim şirkət ora qoşulur və kəşfiyyat dövründə çəkilən xərcləri ödəyir və pay bölgüsü barəsində danışıqlar aparılır.
Bu baxımdan da İlqar Tağıyev deyir ki, əgər Alman şirkəti də həmin yatağda qaz ehtiyatları aşkar etməsə, Dövlət Neft Şirkəti sərf edilən xərclərə görə hər hansı risk daşımayacaq. Amma Dövlət Neft Şirkəti mütəxəssisləri hesab edirlər ki, əvvəllər Naxçıvan qaz yatağında kommersiya baxımından cəlb edici ehtiyat aşkarlanmasa da yatağda aparılan qazma işləri ehtiyat barədə məlumat əldə etmək üçün yaxşı nəticə üzə çıxarıb. Dövlət şirkətinin ilkin qiymətləndirməsinə görə sözü gedən yatağda 300 milyard kubmetr qaz və 40 milyon ton qaz kondensatı olduğu proqnozlaşdırılır. Amma İlqar Tağıyev deyir ki, o bu proqnozlarla bağlı məlumatları nə təkzib, nə də təsdiq edir.
Mən bu informasiyanı nə təsdiq, nə də təkzib edə bilərəm. Yəni belə bir mövqe var məndə.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabana görə o vaxt neftin qiyməti 20 dollardan bir qədər artıq idisə, indi qiymətlərin 70-80 dollar ətrafında olması şirkətlərin yenidən belə yataqlara maraq göstərməsinə səbəb olur. İlham Şaban deyir ki, 2009-cu ildə də buna oxşar bir hal baş verib. Fransanın Total şirkəti Apşeron yatağı ilə bağlı ikinci dəfə müqavilə imzalayıb. Mərkəz rəhbərinə görə bu qiymətlərin bağlaşması fonunda şirkətlərin daha çox qazanmaq istəyindən irəli gəlir.
Riskdir də, söhbət burada nədən gedir ki, yaxşı qazanmaq üçün riskə getmək lazımdır və neft sənayesində adətən belə bir deyilməmiş qanun var ki, əgər 6 quyudan biri məhsul verirsə, bu artıq bütün riskləri üstələyir.
Proqnozlaşdırılan ehtiyata gəldikdə İlham Şaban deyir ki, əlbəttə geoloji kəşfiyyat məlumatlarına görə həmin yataqlarda hansı ehtiyat var. İlham Şaban da deyir ki, ola bilər Alman şirkəti də nə vaxtsa ExxonMobil kimi layihədən imtina eləsin.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Axır vaxtlarda Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri daha da yaxınlaşıb, amma Gürcüstanın Moskva ilə münasibətləri getdikcə daha da körlənir. Bu da 2008-ci ildə Cənubi Osetiya və Abxaziya üstündə baş verən müharibə ilə bağlı Kremlə Tbilisi arasında pozulan münasibətlərdən sonra Rusiya rəhbərliyinin Prezident Saakashvilini bir dövlət başçısı kimi tanımaqdan imtina etməsi ilə bağlıdır. Amma Gürcüstan müxalifətçiləri Rusiyaya ayaq açıblar. Keçən həftə isə keçmiş parlament spikeri Nino Burjanadzenin Moskvaya dəvət olunmasından Rusiya rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilməsindən danışmışdıq. İndi isə başqa bir müxalifət lideri Zurab Nogadeli Kremlin dəvəti ilə Rusiyaya yollanıb, özü də bu birinci dəfə deyil. Gürcü siyasi ekspert Giyan Nodianın şərhini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq.
Ötən yaz kütləvi nümayişlər Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin istefası ilə nəticələnmədi. Həmin hadisələr müxalifəti çaşqınlıq içində qoymuşdu. Bu hal bir müddət davam etsə də, fevral ayının ikinci yarısından vəziyyət dəyişib. Səbəb Gürcüstan Namini Alyansın lideri İrakli Alasaniya və onun may ayına təyin olunmuş bələdiyyə seçkilərində əsas rəqibi olacaq Tbilisi meri Gigi Ugolavanın xaotik manevrləridir. Hətta komedik televiziya şousunun aparıcısı da Alasaniyanın irəli-geri hərəkətlərini izləməkdən boynunun ağrımasından şikayətlənib. Paytaxt merliyi uğrunda siyasi yarış müxalifətin tələbi ilə ilk dəfədir ki, birbaşa səs vermə yolu ilə keçirilir. Paytaxt Tbilisidə müxalifət regionlara nisbətən daha güclüdür. Məsələn, 2008-ci il prezident seçkilərində müxalifət lideri Levanqa Çiçiladze Tbilisidə qələbə qazansa da regionlarda məğlub olmuşdu. Birbaşa seçkilərlə razılaşan hökumət ciddi siyasi riskə gedib. Müxalifət namizədi üçün Tbilisi meri olmaq 2013-cü il prezident seçkilərində mühüm şans ola bilər. Əlbəttə risk var. Müxalifət hətta Tbilisidə qələbə qazansa Masa ümumi seçkilərdə qələbəyə ümid yoxdur. Saakaşvilinin hesablaması sadədir. Müxalifətin növbəti merin kim olacağına qərar vermək anı yetişəndə liderlər bir-birini didməyə başlayacaq. Bu isə təvazükar ancaq effektli menecer imici qazanmış Uqulavaya sakitcə səslərin böyük hissəsini qazanmağa imkan verəcək. Müxalifət anlayır ki, birlik yeganə şansdır. Bəs buna necə nail olmalı? Kimin ətrafında toplaşmalı? Əsas sual budur. Rəy sorğularına görə Alasaniya daha perspektivlidir. Ancaq bunun üçün əsas müxalifət partiyalarının liderləri də onu dəstəkləməlidir. Müxalifət isə bunu etmək istəmirlər. Buna görə də hətta Saakaşvilini sevməyənlər belə müxalifətin may seçkilərində məğlubiyyətinin qaçılmaz olduğundan danışır. Müxalifət tərəfdarları inanır ki, Alasaniya və Qaçıçıladzılar may seçkilərində son ümiddir. Gürcüstan müxalifətinin aydın strategiyası və prinsiplərinin olmaması ideologiya müxtəlifliyinə baxmayaraq müxalifət arasında əsas iki bölgü var. Birinci, hakimiyyət uğrunda mübarizədə istifadə olunan metodlardır. Gürcüstan namini Alyans və Xristian Demokratlar hesab edirlər ki, hakimiyyətə gəlməyin yeganə qanuni yolu seçkilərdir. Hətta hökumətin yaratdığı kampaniya şərtləri qənaətbəxş deyilsə belə. Digərləri isə çıxış yolunu seçkiləri boykot etməkdə ya da hökuməti kütləvi saxtalaşdırmaqda ittiham eləyərək nümayişlər keçirməkdə görür. İkinci məqam isə Rusiya ilə münasibətlərlə bağlıdır. Müxalifətçilərin çoxu Rusiyanın hazırda düşmən olduğu ilə razılaşsa da, Moskva ilə əlaqələrin saxlanmasının vacib olduğunu düşünür. Amma Nogay Deli və Nino Burcanadze kimi hökumətin arxasından Putinlə separat danışıqlar aparılması fərqli mövzudur. Bir çoxları Rusiya ilə əməkdaşlığı ən azı mənəvi nöqteyi nəzərdən satqınlıq kimi qiymətləndirirlər. Ona görə də yenidən sual yaranır. Birləşmiş müxalifət şüarı Saakaşviliyə etiraz edənləri birləşdirir, yoxsa bu birlik müəyyən müsbət prinsiplərə dayanmalıdır? Bir çox müxalifətçi bu suala cavab verə bilmir. Bu iki istiqamət məntiqi baxımdan fərqlənir, ancaq reallığı qalanda bir-birinə getdikcə daha çox qarışır. Bu yaxınlarda Gürcüstanın hökumət yönlü Prime Time qəzetinə müsahibəsində Vahid Rusiyadan Dumanın deputatı Sergey Makarov öz ölkəsinin planlarını açıq şəkildə ortaya qoyub. Makarov deyib ki, kiçik dövlətlər müstəqil ola bilməz və Gürcüstan Moskvadan asılı olmalıdır, Vaşinqtondan yox. Moskva gürcülərin inqilab ənənələrində nəzər alaraq müxtəlif müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Hamı bilir ki, burada hakimiyyət seçkilər yolu ilə deyil, inqilab vasitəsilə dəyişir. Nəticədə isə Gürcüstan müxalifətinin Rusiya və Qərb yönlü olduğu daha aydın görünür. Saakaşvilinin siyasi düşmənləri demokratiya məbədi üçün yolun seçkilərdən keçdiyinə getdikcə daha çox inanır. Problem budur ki, müxalifət fraksiyasının güclü, inandırıcı liderə ehtiyacı var.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədik. O, gürcü siyasi ekspert Gia Nodianın şərhini çatdırırdı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı olaraq, həm də arxivdən qulaq asa bilmədiyiniz verilişləri də götürüb dinləməyiniz mümkündür. Bundan başqa saytımızda təzə layihələr işə düşüb. Artıq 2 aydır ki, Azadlıq Radiosunda Korrupsiya Metr səhifəsi saytımızda mövcud və həmin səhifədə biz həm də pulsuz vəkil xidməti təklif eləyirik dinləyicilərimizə. Siz bizə öz hüquqi problemlərinizlə bağlı məktub yazıb göndərirsiniz saytımıza və biz də vəkillərdən həmin məktublara cavab hazırlayıb həmin saytımıza yerləşdiririk, orada girib cavablarla tanış ola bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında həm də Oxu Zalı ədəbiyyat səhifəsi açılıb və həmin səhifədə də həm dinləyicilərimizin yazdığı əsərləri, hekayələri, qısa hekayələri əsasən çap eləyirik. Həm də bundan başqa siz həm Azərbaycan ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyatında baş verən proseslərlə, bununla bağlı xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytının ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya qoşunlarının qəniminin ölümündən 5 il keçir. Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rus qoşunlarının qəniminin ölümündən 5 il keçir. Maskhadov Çeçen yaraqlılarının Rusiyaya qarşı separatçı hərəkatının başında duran ən nüfuzlu liderlərdən biri idi. Bu mənada onu yalnız Çeçen səhra komandiri Şamil Basayevlə müqayisə eləmək mümkündür. O da artıq həyatda yoxdur. Şimalı Qafqaz regionu narahat bölgə olaraq qalsa da separatçı yaraqlarının müqaviməti demək olar ki, minimuma enib. Necə oldu ki, Maskhadovun bir neçə yüz döyüşçüsü sayı dəfələrcə çox olan Rus qoşunlarını darmadağın elədi. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
5 il əvvəl Rusiya hakimiyyəti elan elədi ki, Çeçenistan prezidenti Aslan Məsədov öldürülüb. Azadlıq radiosunun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı təhlildə region üzrə ekspertlərin fikrincə Məsədovun ölümü Rusiyanın Şimali Qafqaz üzərində nəzarəti tam ələ alma prosesinin təməl daşı oldu. Ölümündən cəmi bir neçə həftə əvvəl Məsədov bir tərəfli qaydada atəşkəs elan etmişdi. Ancaq o vaxt ki, Rusiya prezidenti Putin dedi ki, terrorçularla danışmayacaq. Aslan Məsədov ölümündən biraz qabaq Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, Moskvanın danışıqlardan imtina etməsi döyüşlərin hələlik dinc olan bütün Şimali Qafqaza yayılmasına səbəb olacaq.
Çeçenistan müharibəsi tezliklə dayandırılmasa bu müharibə yayılacaq. İndinin özündə də yayılır. Bugünün özündə Dağıstanda, Asetiyada, İnguşetiyada və başqa yerlərdə döyüşlər olur.
Məsədovun dedikləri tezliklə düz çıxdı. Məsədov həmişə dinc əhalər arasında zərər çəkənlərin olmasının əleyhinə idi. Məhz buna görə Şimali Qafqazdan kənara çıxan əməliyyatlardan həmişə boyun qaçırırdı. Ancaq onun xələfləri buna əməl etmədilər. Xüsusilə Məsədovun yerinə gələn Abdulhakim Sədullayev 2006-cı ildə öldürüləndə müqamət komandanı vəzifəsinə yiyələnən Doku Umarov. Məsədovun məqsədi Rusiya ilə razılaşmaya gəlib Çeçenistanda demokratik respublika quruculuğuna vaxt qazanmaq idi. Umarov əksinə müstəqil Çeçenistan naminə cihad elan eləmişdi. Həmişə alçaqdan danışan Məsədov Sovet ordusunda peşəkar hərbçi olub. O 40 yaşında polkovnik və artilleriya divizyonunun komandiri idi. Çeçenistandakı Rus qoşunlarının komandanı Troşev Məsədovun peşəkarlığını və intizamını xüsusi qeyd edirdi. 1991-ci ildə İsteri dağılanda Sovet ordusundan tərxis olub Çeçenistana gələn Məsədov General Coxar Dudayevin yaratdığı Çeçen ordusunda komandan oldu və 1996-cı ildə Groznın alınmasına rəhbərlik edib. Azadlıq radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin direktoru Aslan Dukayev.
Maskhadov was no doubt a talented military strategist.
Məsədov şübhəsiz istedadlı hərbi strateq idi. 1996-cı ildə Groznun alınması zamanı Məsədovun komandanlığı altında cəmi bir neçə yüz döyüşçü var idi. Yalnız yüngül silahlarla silahlanmış bu bir neçə yüz döyüşçü Rusiyanın qüdrətli hərbi qüvvəsini bir neçə saata diz üstə qoydu.
1997-ci ildə Çeçenistan prezidenti seçilən Məsədov Rusiya prezidenti Yeltsində Rusiya-Çeçenistan razılaşmasını imzaladı və bu onun karyerasının zirvəsi idi. Məsədovu yıxan isə onun daxildəki radikallarla siyasi mübarizəyə cəlb olunması və hesablaşmağa məcbur olması idi. Çünki o nə qədər nüfuzlu olsa da Dudayevdən sonra artıq heç kim Çeçenistanda təhbaşına hamı tərəfindən qəbul olunan lider deyildi. Məhz Şamil Basayev kimi radikalların təzyiqinlə Məsədov 1997-ci ildə parlamenti buraxdı və bununla özünün çox vacib dayağını itirdi. 1999-cu ildə isə Şamil Basayev döyüşləri Dağıstana ilk dövrdə uğurla yaymaqla və burada İslam Respublikası elan etməklə Aslan Məsədovun mövqelərini bir dəfəli sarsıtdı. Həmin əməliyyat Moskvaya 2-ci Çeçenistan müharibəsinə başlamağa imkan verdi. Aslan Məsədov beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyirdi ki, Moskvaya təzyiq eləsinlər, Moskva danışıqlara razı olsun. Putin isə o vaxtki Çeçenistan müftüsü Əhməd Qadırovu Çeçenistanda hakimiyyətin başçısı elan etdi və danışıqlara daha heç vaxt getmədi. Putin deyirdi ki, Çeçenistanda son döyüşçü məhv edilənə qədər mübarizə davam eləyəcək.
Elxan Nəsibinin söhbəti və proqramımızın sonunda bugünlərdə bütün dünyada Oscar mükafatının təqdim etmə mərasimi izlənildi. Hazırda isə Çexiyada keçirilən film festivalında nə yad planetlərdəki döyüşlərdən film göstərilir, nə də əyləncə mövzusunda filmlər. Mövzu çox ciddidir, insan haqları. Festivalda göstərilən bəzi filmlərdə çoxlu mobil telefon kamerası ilə çəkilmiş kadrlar istifadə olunub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Praqada Bir Dünya Beynəlxalq İnsan Haqları Sənədli Film Festivalı başlayıb. Martın 10-undan 18-nə qədər davam edəcək festivalda İrana xüsusi diqqət yetirilib. Festivalın keçirildiyi binanın qarşısında kaboy geyimində cavan qız diqqəti çəkir. O, yaşıl köynək geyinib. Festivalda 21 yaşlı Hana Mahmal Balfın çəkdiyi Yaşıl Günlər filmi ilə açılıb. İhtiyac içində olan insanlar üçün Çex Xeyriyyə Təşkilatının sponsorluğu ilə keçirilən bu festivalda İranla bağlı başqa filmlər də var. Xeyriyyə Təşkilatının direktoru Marik Svoboda bu il İran filmlərinə bu qədər çox yer ayrılmasını bu cür izah eləyir.
Təbii olaraq bizim təşkilat İranda iyun ayında keçirilən seçkidən sonra baş verən bir çox etiraz aksiyaları ilə bağlı proseslərə cəlb edilib. Bu baxımdan indiki festivalın özü də bizim həmin proseslərə cəlb edilməyimizin bir hissəsi sayıla bilər.
Keçən ilin iyununda Mahmud Əhməd Nejadın təkrar prezident seçildiyi elan edilmiş mübahisəli prezident seçkisindən sonra müxalifətin minlərlə tərəfdarı yaşıl rəmzlərlə etiraz aksiyaları keçirdi. Çexiyadakı xeyriyyə təşkilatı kimi qurumların vasitəsi ilə Avropadakı İranlı müxalifət qrupları da İrandakı müxalifətlə həmrəyliklərini nümayiş etdirirlər. Festivalda nümayiş etdirilən Yaşıl Günlər filminin direktoru Hana Mahmal Balf, İranın tanınmış rejissoru Möhsün Mahmal Balfın qızıdır. Hananın seçkidən sonra baş verən hadisələrlə bağlı çəkdiyi sənətli filmlər sentyabrda Venesiyada keçirilmiş film festivalında qalib olub. Yaşıl Günlər filmində mobil telefonlarla çəkilmiş çox sayda video görüntülərdən, o cümlədən 26 yaşlı Neda Ağasoltanın qətlə yetirilməsini əks etdirən videodan da istifadə olunub. Mahmal Balf özü bu filmdə minlərlə İranlının yaşadığı faciəni əks etdirdiyini deyir.
İyunun 12-sindən sonra İranlıların çoxunun həyatı dəyişdi. Səs verənlərin həyatı dəyişdi. Çoxları həbsə atıldı, işgəncələrə məruz qaldı. Bəziləri hətta həbsxanalarda zorlandı. Kimləri isə qətlə yetirdilər. Kimlərin isə də ölkədən qaçmaqdan başqa çarəsi tapılmadı. Mənim ailəm də qaçmalı oldu. İyunun 12-sinə qədər dünya İranı Əhməd Nejatın sözləri ilə tanıyırdı. Amma bugün mən şadam ki, İran sözünün yaratdığı təsəvvür artıq dəyişib.
Festivalda nümayiş etdirilən filmlərin çoxu İranda qanunsuz, onu çəkib ortaya çıxaranların həyatlarını riskə atmaları hesabına başa gəlib. Tədbirdə Çadra Altındakı Qadın adlı başqa bir İran filmi də nümayiş etdirilir. Filmdə İranda daşqalaq edilən qadının həyatı təsvir edilir. Bir Dünya Film Festivalı artıq 12-ci ildir ki keçirilir və o dünyada azadlıqların təbliğinə həsr olunur. Bu ilki festivala dünyanın müxtəlif yerlərindən 1500 adam qatılıb, 101 film nümayiş etdirilir. Filmlər Çexiyanın başqa 29 şəhərində də göstəriləcək. Onların bəziləri gələn ay Brüsseldə keçiriləcək festivala da göndəriləcək.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14 24
Salam olsun əziz dinləyicilər, hər çəşənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinin qonağısız, bələdçiniz mənəm Vüsalə Əlibəyli. Azərbaycan gənci yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra ailəsindən, valideynlərindən ayrı yaşaya bilirmi? Ümumiyyətlə, müstəqil yaşamalıdırmı? Müstəqil yaşama nə qazandırır gənclərə və ya bundan itirdikləri nə olur? Həm söhbətlərimlə bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Rövşən Nəcəfov Dalğa Gənclər Hərəkatından və digər qonağımız İlqar Mustafayevdir. Müstəqil gənc kimi söhbətlərimizə qatılacaq, öz fikirləri ilə bölüşəcək. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi.
Xoş gördük.
Elə bu suallarımla sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yaşaya bilərmi Azərbaycan gənci, yetkinlik yaşına çatmış Azərbaycan gənci azad, ailədən qıraq, valideynlərdən uzaq?
Yox, buyurun.
Buyur, İlqar, sən.
Azərbaycanlı gənci olaraq, yəni deyə bilərim ki, yaşlı, çünki 98-ci ildən bəri, yəni belə deyə, 11-ci sinifi bitirib, universitə qəbul olduğundan bəri ailəmdən ayrı yaşayıram. Buna həm universitet, yəni baxmayaraq ki, evimiz Bakıya yaxın idi, Bakıda kirayə qalırdım və işlədiyim dövrlərdə də rayonlarda, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında işlədiyimə görə ailədən kənar, yəni ailəmdən ayrı yaşamışam, yəni problem yoxdur, yəni yaşaya bilər.
Mənim isə həmkarıma əks fikrim var ki, bu günlərim Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmış bir gənc yaşaya bilmir. Yəni, əgər ona yaşamaq deyilirsə, yəni bir tələbə 18 yaşından sonra Bakıya daxil olur regionundan olan bir gənc və onun aylıq belə götürək, 100 manatdırsa, onun hər hansı bir işdə, çünki onun dərsləri var və onun yaşadığı şəraitə baxanda, onun gündəlik, əgər onun yeməyi yumurtadan və belə deyək, sosiskadan ibarətdirsə, yəni o yaşamaq anlamı deyil. Yəni biz, belə deyək, dünyaya qərb tərəfə bir baxış etsək, orada yetkinlik yaşına çatmış bir gənc daha rahat yaşayır. Yəni bu günlərim rahat yaşamaq, yəni azad yaşamağın səbəblərindən biri maddiyyatdır. Yəni bugün Azərbaycan gəncə universiteti bitirdikdən sonra normal işlə təmin oluna bilmir. Qaldı ki, yəni o universitet tələbə vaxtı o işlə təmin olunsun. Hesab edirəm ki, dünya təcrübəsindən fərqli olaraq Azərbaycan, yəni həmişə də qeyd olunur, biraz şablon da olsa geridə qalır. Yəni bununla razılaşmaq lazımdır. Azərbaycanda nə qədər şəraitin olması bu günlərin bizə məlumdur. Yataqxanalar, kirələrin qiyməti məlumdur, evlərin qiyməti məlumdur. Yəni mən bunları xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu şeylər bu günləm yetkinlik yaşına çatmış bir gəncin ailəsindən kənarda yaşaması, yəni qeyri-mümkün olan bir şeydir. Ola bilər, yəni istisnalar var, bunlar isə qaydaları pozmur.
Aha, mən istərdim İlqarın timsalında buna baxaq. İlqarın timsalında bu mümkün olub. Görək, öz təcrübəsi ilə bizimlə bölüşsün, görək, necə?
Görürsün.
Məncə, maddi problemlər, yəni Azərbaycanda elə bir şey yoxdur, yəni ailə, məsəl üçün Qərbdə, Avropada əgər övlad, yəni gənc yeni yetmə evdən ayrılırsa, özü işləyir. İş şəraiti də var orada, yəni belə deyə də gedib işləyə biləcək, pul qazana biləcək yerlər var. Amma Azərbaycanda ailə öz övladını köməksiz buraxmır. Yəni, övlad əgər universitetdə oxuyursa, o oxuyana qədər övladın üstündə öz dəstəklərini davam edə
bilər.
Əsirgəmir, yəni. İmkanı olduğu qədər. Yəni, mən belə deyək, ailəm elə də bir imkanlı deyildi, deyim ki, hər şeyimi qarşılayırlar. Mən imkanım oldu, yəni, kirayə qalmağa. Kirayə qalmaqla, yəni 4-5 nəfər qalırdıq, yəni 4 nəfər qaldığım olub, 3 nəfər qaldığımız olub, bir evdə qalırdıq və universiteti həm oxudum, işləyərkən də yenə eyni şəkildə subay belə deyək, öz iş yoldaşlarımla, tanışlarımla həmin o firmada işləyən, həmin bir yerdə qalmışıq rayonlarda, yəni Bakıda olmayıb, iş həyatım rayonlarda olub, bu mümkündür. Yəni, ailənin dəstəyindən bu mümkündür. Zəti düzgün qeyd elədiniz ki, yəni, Bakıda iş imkanı, yəni yeni yetmələri, universiteti qutarmayan, hələ universitetdə oxumaqda olan birinə iş tapmaq çətindir. Tapar iş, amma biraz çətin olar, fiziki ağır iş olar. Bu da bu işlə bircə universitet həyatını davam elətdirmək mümkün olmaz. Yəni, o qərblər demiş, part-time iş yoxdur.
Tam razı.
Ya tam işləyəcəksən, ya da az işləyəcəksən, onun da maaşı səni qanə eləməyəcək. Yəni, ailənin dəstəyi şərtdir. Azərbaycanda ailənin dəstəyi şərtdir. Amma mən bu mümkündür məsələsinə, necə deyim, yəni mümkün olması cəhətdir. Yəni, maddi problemləri bir tərəfə qoyub, deyirəm ki, mümkündür. Çünki universitetə daxil olduqdan iş həyatına atlana qədər kirayə qalmış insanlar var. Yəni, istisna sayılacak, yani istisna demek olmaz. Bu sayı elə bir sayıdır ki, buna istisna demek olmaz.
Razıyam sizinlə. Mənim özüm 6 ildir valideynlərimlə kənara yaşayıram. Yəni mənim dostlarım da mənə deyirlər ki, sən azadsan. Amma bir şey var, yəni azadlıq anlamı, yəni maddiyyatla var azadlıq, var mənəvi azadlıq. Azərbaycan valideyni çox təəssüf ki, həyatını daha çox planlaşdırılmış şəkildə yaşaya bilir. Və çünki o övladını böyütməlidir, övladı universitetə mütləq qəbul olmalıdır, onun övladı təbii ki, mən kişilərdən söhbət gedir, hərbi xidmətə getməlidir, oradan sağ salamat qayıtmalıdır və evlənməlidir. Valideyn bir il sonra nəvə səsi eşitməlidir. Yəni biraz da şərqlilikdir bu. Yəni Azərbaycanda bu daha çox, yəni belə deyək, tırnaq arası mentalitetimizdir. Və bu gün Azərbaycan valideyni belə buna razı deyil. Yəni o daim övladını görmək istəyir. Mənim valideynlərim məni çox az-az görürlər. Çünki onlar Gəncə şəhərində yaşayırlar, mən Bakıda. Və onlar hər dəfə məni görəndə mən görürəm ki, necə bunlarda darıxmaq, belə deyək, övladını həmişə yanında istəyirlər, amma müəyyən şərtlər var ki, bayaq sadaladım. Onlar bunlara imkan vermir. Mən belə düşünürəm.
Rövşən də qeyd etdi. Amma ailə dəyərləri baxımından necə? Mümkün olur mu? Yəni, valideynlərin reaksiyası necə olur? Mən müstəqil yaşamaq istəyirəm deyən gəncə.
Valideynlərin reaksiyası budur ki, mən 11-ci sinifə qədər məni bir gün belə, yəni ailədən kənar başqa bir yerdə qalmağıma qətiyyən razı deyildi. Yəni, nə atam, nə anam. Yəni qonaq gedirdim bir tanışlarıma, qonaq gedəndə belə axşam biraz gedirsən kimi zəng gəlirlər ki, nə oldu? Yəni o getdiyim yerin telefonuna zəng gəlirlər və yaxud da ki, belə deyə bilirdilər sahara getmişəm, dalımıza gəlirlər ki, nə oldu? Niyə gedişdin? Gələndə də belə deyə hesab sorurlar. Yəni, hardaydın, niyə gedişdin deyə. Amma universitetə girəndən sonra mən dedim, yəni mən daha belə deyə yaxşı imkanlarda oxumaq istəyirəm. Gözəl bir təhsil almaq üçün mən istəyirəm ki, ayrı yaşayım və ailə əsas bu şeydən qorxmasının səbəbi nədir? Uşaq özündən ayrı olmasını belə qəbul edə bilmir. Yəni, o elə düşünür ki, valideyn, Azərbaycanın valideyni elə düşünür ki, övlad ondan kənarda, ondan ayrı yaşaya bilməz, çətinliyə düşəcək, xəstələnəcək, belə deyə başına bəla gələcək, kömək eləyə bilməyəcək. Yəni, bu bir növ o şəfqət hissinin ifrata varmasından irəli gəlir. Valideynləri bir kənara qoyaq, qohumlarım belə mənə etiraz edirlər, atama, anama deyirlər ki, siz niyə uşağı qoyursunuz, ayrı qalır. Valideynlər, üstəgəl qohumlar, hər kəs etiraz edir. Amma əgər fərd öz sözünü deyə bilirsə və o sübut edə bilirsə ki, ayrı yaşaya biləcək və heç bir təhlükə ilə o belə deyə mənfi təsirə məruz qalmayacaq, onda problem olmur. Yəni, əsas fərdin özündən asılıdır. Yəni, ailədə sözünü deyə bilirsə, özünə inam qazandıra bilirsə, valideynlərində qala bilir.
Mən inam məsələsinə toxunum. Bu günlərim Azərbaycan valideynləri əgər bizə miras qoyduğu cəmiyyətdə inamsızlıq varsa, yəni mənim artıq inam qazanmaq şansım yoxdur. Və bu günlərim tələb olunan məndən yalnız budur ki, sən ailədə mübarizə aparmalısan, universitetdə mübarizə aparmalısan, iş yerində mübarizə aparmalısan ki, sən azad olmaq istəyirsən, məsuliyyətli addımlar atmaq istəyirsən. Bizim valideynlərdə çox maraqlı bir şey var ki, SSR modeli. Yəni, hansı ki, siz də qeyd elədiniz, məsələn, mənim valideynlərim hər axşam mən tam vaxtını artıq dəqiq bilirəm ki, onlar mənə nə vaxt zəng eləyəcəklər. Bu da SSR-nin komendant saati ilə eyni saata düşür. Yəni, SSR modeli var, gələcəyi düşünmə. Bugün valideynlər fikirləşir ki, məsələn, belə götürək, müstəqil yaşayan bir övlad müstəqil də ailə həyatı quracaq. Bu valideynlər, bizim valideynlər bunu istəyir. Yox. Elementar, bizim valideynlər hər hansı bir xanımı, tutaq ki, mən sevirəmsə, artıq onun haqqında araşdırma aparmağa çalışırlar. Mən yenidən inam məsələsini vurgulamaq istəyirəm ki, məsələn, valideynlərlə daim polemika apararkən mənim azadlığıma qarışmayın, mən artıq 70 yaşına çatmış bir gəncəm və addımlarımda müstəqil addım atmalıyam, səhvlərimi özüm etməliyəm, sizin səhviniz yox, öz səhvimi etməliyəm. Bunlar qeyd etdi ki, onlar artıq, məsələn, hər hansı bir televiziyadan gedən cinayət işinə baxaraq, bax, övladım, sənin də başına bu gələ bilər. Yəni, qorxu, cəmiyyətin qorxu ilə idarə etmə. Çox təəssüf ki, bu günləm Azərbaycanda ailələr qorxu şəklində idarə olunur. Və artıq o qorxu olduqca da övlad da ailəyə qarşı sevgi itir. Çünki qorxduğunu sevmək mümkün deyil.
Gəlin təsəvvür edək ki, ta ki, maddi problemləri həll edilib. İşi var, yaşamağa yeri var. Nə üstünlük verilir müstəqil yaşamaq?
Valideyn övladına onun həyata gəlməkdə elə bir şey, sanki bu ölüb dirilib, ikinci dəfə buna şans verilirdi. Onun eləyə bilmədiyi, bacara bilmədiyi şeyləri istəyir ki, övladı eləsin. Yəni övladına özünün ikinci bir şansı olaraq həyatda baxır. Bu da övladı istər-istəməz çərçivəyə salır. Övlad istəyir ki, mən deyir ki, mən sərbəst olmasın. Tox ki, deyir mən bilgisayar və kompüter sahəsində ixtisas almasıram. Valideyn deyir ki, yox, sən həkim olacaqsan. Valideyn deyir ki, mən oxuya bilməmişəm, səni oxudacam. Yəni bu nə göstərir? Mən eləyə bilmədim, amma səni elətdirəcəm. Yəni sanki özünün ikinci şansı kimi. Bu da övladın belə deyə sərhədlər içində salmağına səbəb olur. İstəməyən, yəni övlad istəmədiyi ixtisas seçir, istəmədiyi yolla gedir, istəmədiyi addımlar atır və sonda bir problem olanda, yəni valideyn biraz valideyndən kənarda qalanda, uzaqda qalanda üzləşdiyi problemlərin hamısında valideyni günahlandırır. Bu mənfi cəhətlər. Valideyn istəmir ki, övlad ondan ayrı olsun. Çünki özünü özü kimi baxır ona.
Normal bir şeydir.
Normal bir şeydir. Amma əgər övlad valideyndən, yəni ailəsindən ayrı qalırsa, valideyn artıq o fikrə alışmağa başlayır. Sabahsı gün ailə quranda deyəndə ki, mən artıq evlənir, yəni ailə qurduqdan sonra mən ayrı yaşamaq istəyirəm, valideyn bunu normal qarşılaya bilir. Başa düşür ki, bu övladım indiyə kimi əgər ayrı mənlə yaşayırdısa, problem olmuşsa, bundan sonra da yaşaya bilər və bunu normal qarşılayır. İstəsə belə, bir yaşamaq istəsə belə, buna etiraz eləmir. Davam edin, sonra.
Mən bir də vurğulamaq istəyirəm. Ailədə övladın siyasi, mədəni və ictimai azadlığı. Yəni, bunlar nə verir? Məsələn, bu günlərim bildiyiniz kimi Dalga Gənclər Hərəkatı, belə deyək, Azərbaycanda parazit təşkilat kimi tanınır. Və mən də parazit təşkilatın ən parazit üzvlərindən biri hesab olunuram. Və mənim valideynlərim mənim siyasi baxışlarımda, mədəni baxışlarımda və ictimai baxışlarımda artıq məni çərçivəyə salmaq istəyir. Məsələn, universitetdə mən rüşvət hallarına qarşı çıxıramsa və yaxud da hər hansı bir ictimai addımlar atmaq, siyasi addım, siyasi baxışımı müxalif qoyuramsa, artıq valideyn mənimlə belə deyək, bir növ savaşa başlayır ki, sən niyə bunu edirsən? Sən bu günlərim niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyilsən? Yəni, bu valideyn artıq mənimlə nəyin ki, əvvəl mənəvi savaşırdı, indi daha dərinə gezir və mənim siyasi azadlığım, mənim mədəni azadlığım, mənim ictimai azadlığım mənim üçün çox vacibdir ki, sabahlarım mən zombi olmayacam. Amma bir günlərim, bizim valideynlərimizin ancaq fikri budur ki, başım sakit olsun. Universitetdə sənin əgər problemin çıxırsa, ey mənim övladım, buyur, götür 200 manatı, ver müəlliminə, müəllim səni incitməsin, sənin dekanı incitməsin. Valideynlər də anlamalıdırlar ki, universitetdə anlamalıdır ki, mən olmasam, universitet mövcud ola bilməz. Yəni, mən olmasam, dövlət olmaz. Mən olmasam, millət olmaz. Amma dövlət olmasa, universitet olmasa, mən ola bilərəm. Necə ki, neçə eramızdan əvvəl olubdu belə bir şey.
Yenə burada sizin bayaq qeyd elədiyiniz qorxu faktoru girir ortaya, yəni səbəb qorxu faktorudur. Niyə görə sizin belə deyilə siyasi düşüncələrinizi yönləndirmək istəyirlər? Çünki onlar valideyn qorxur ki, siz müxalif olsanız müəyyən çevrələrə, müəyyən sərt addımlar atsanız, müxalif addımlar atsanız, səsinizi çıxartsanız sizə problemlər yarana bilər. Həyatınızda, iş həyatınızda, istər istimai, belə deyilə, normal həyatınızda sizə problemlər çıxara bilərlər, sizi həbs edə bilərlər, belə deyilə. Valideyn bu da qorxudan bilər gəlir. Bəlkə də valideyn o dediyi ilə razı deyil. Valideyn də bilir ki, sən düz edirsən. Amma valideyn istəmir ki, övladı problemlə üzləşsin. Valideyn istəyir ki, övladının gözəl, parlaq gələcəyi olsun. Amma bunu düşünərkən dediyim kimi, yəni o ifrata gedir. İfrata getdiyinə görə səhv addımlar atır, yəni səhv qərarlar verir.
Mən üzr istəyirəm, burada bir şey xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bunu həmişə mən öz valideynlərimə deyirəm ki, onlar, mən deyirəm ki, mən başa düşürəm, siz mənim gələcəyimi istəyirsiniz, siz mənim yaxşılığımı istəyirsiniz, amma mənim yaxşılığımı məndən başqa heç kim istəyə bilməz. Bu mənim valideynim belə olsa. Mən öz yaxşılığımı ancaq mən özüm istəyə bilərəm. Bir də çox maraqlı bir şey deyim ki, mənəvi boşluq. Yəni, bu günlərim Azərbaycan valideyni, valideyn ailə kiçik dövlətdir. Orada əgər həmin gəncdə mənəvi boşluq vardırsa, o gedəcək artıq radikal dini qurumlara qoşulacaq. Çünki onun mənəvi boşluğu var. Onun əgər siyasi azadlığı yoxdursa, o yenidən o hansısa radikal onların anlamında olan yollara qoşulacaq. Amma məsələn, mən özümü qeyd edeyim ki, mən 25 dəfə polis tərəfindən saxlanılmışam. Və bu saxlanmanın səbəbləri nə olub? təhsildə rüşvətə qarşı çıxmışam, jurnalistlərin belə deyə həbsi ilə bağlı etiraz aksiyasında iştirak etmişəm. Ondan sonra əyxiyalın aksiyası etmişəm və müxtəlif cür etiraz formalarında mən polis tərəfindən saxlanmışam. Məni Azərbaycan valideyni övladının belə deyə kimisə vurması, dava etməsi üzərində polisə düşəndə on daha rahat yanaşır ona. Nəinki övladı hansısa bir etiraz aksiyasında, yəni polis tərəfindən saxlanırsa artıq onda qorxu yaranmağa başlayır. Bizim valideynlərin məntiqi ilə, açıq deyim, tələbə rüşvət vermə deyə mən etiraz aksiyası keçirdirəmsə, onların məntiqi ilə mən prezidentə qarşı çıxmaq kimi bunlar başa düşülür. Çox maraqlıdır. Yəni, bu, əgər onlar valideynlər rəhbərliyi günahlandırırlarsa, yəni, bu mənim məntiqim deyil, bu onların məntiqidir. Və bir də çox maraqlı bir şey var ki, yəni, artıq 21-ci əsrdir, yəni, elm əsridir. 21-ci əsr insanı yalnız özü özünü tapa bilər. Yəni, o qul olmamalıdır. Yəni, bizdə amma əsas aşılanan odur ki, sən ailədə atavın, anavın qulusan. Yəni, belə çıxır, yəni, biraz mövqeyi sərt qoymaq lazımdır. Universitetdə dekanovun, müəllimin, rektorun, prorektorun qulusan, sən iş yerlərində müdürün qulusan, sən rəhbərliyin qulusan. Yəni, artıq qul psixologiyası ilə böyüdülən bir gənc, yəni, mənə ən çox narahat edən odur ki, bu cəmiyyətin gələcəyi, yəni, mənim təhsilim, mənim gələcəyimdir. Mən necə olacamsa, valideynim məni zombi yetişdirəcəksə, Azərbaycanda gələcəkdə böyük bir zombi dövlətinə çevriləcək. Yəni, bundan artıq heç nə demək olmaz.
Boşluq məsələsində vurğuladım, boşluq məsələsini, yəni bir mənəvi boşluq var. Bu boşluq sadəcə mənəvi deyil və mənəvi boşluğa düşən sadəcə radikal dini qruplara qoşulmur. Həm də
belə deyək, dini olmayan başqa qruplara da qoşula bilər. Bu boşluq var. Bu boşluğun ortaya çıxmasına səbəb belə deyək də dediyin kimi 70 il bu Sovet hakimiyyəti altında yaşanması və o hakimiyyətin də heç bir dini tərbiyənin yer verilməməsidir. Sıxışdırılıb çıxardılmasıdır. Bunun nəticəsində həm valideynlər bu tərbiyədən məhrum qalıb, həm də övladlarına bu tərbiyəni ötürə bilməyiblər deyə, bu məlumatları, bu bilgiləri ötürə bilməyib deyə, o övlad gənc yeniyetmə qarşına çıxanın hansının doğru, hansının səhv olduğunu, hansının həqiqətə uyğun olduğunu bilmir, ayırd eləyə bilmir, çətinlik çəkir. Əgər o övlad doğru yetişdirilibdirsə, ən azından, yəni mənəvi tərbiyəni bir kənara qoyaq, doğrunun səhvinə olduğunu düzgün aşılanıbsa o uşağa, o gəncə, o yeniyetməyə, qarşısına çıxan istər dini bir cəmiyyət olsun, dini propaganda edən belə deyə də, təbliğ edən bir insan olsun, istərsə dinsizliyi, istərsə başqa belə deyə də, mənəvi, mənfi şeyləri təbliğ edən bir insan olsun, o uşaq doğru seçim eləməyi bacaracaq. Nəyin səhv, nəyin doğru olduğunu seçə biləcək. Üstünlüyü mən onda görəm ki, digər üstünlüyü dediniz. Misal üçün mən kirayə qala-qala müxtəlif bölgələrdən insanlarla qaldım. Yəni, sabit bir iki nəfərlə oturduq ilin axına qədər, yəni 5 təhsil müddətinin axına qədər eyni adamlarla qalmadım. Müxtəlif insanlarla tanış oldum, müxtəlif insanlarla bir yerdə qaldıq, onların belə deyə həm o psixologiya, müxtəlif psixologiyaya sahib olan insanlarla necə yola getmək olar, necə münasibət qurmaq olar, necə sosial bir sosial həyat yaşamaq olar. Yəni ailə içində qalan adam sabitdir, yəni tanıdığı atası, anası gecə, yəni müəyyən qədər onun həyatı çərçivə içindədir. Tanıdığı adamların sayı məhduddur. Mən qaldığım adamlar mənim qrupumda oxuyanlardan əlavə başqa qruplarda, başqa ixtisaslarda olanlar da var idi və bunun sayəsində mən nə oldum? Rahat şəkildə öz fikrimi ifadə eləməyi öyrənə bildim. İnsanlarla necə dialoqa girə biləcəyimi, insanlarla problemləri necə həll edə biləcəyimi, qrup işini, yəni məsəl üçün evdə qalırsan, ailədə qalan bir insan, bir gənc yeniyetmə çox vaxt qadın da olsa belə deyə də, qız da olsa ev işinə çox şey deyil, vaxt ayırmır. Mən oxuyuram, amma başım ağrıyır, dərsdən gəlmişəm, yorğunam, ev işinə o qədər şey eləmir. İstər bu qadın olsun, istər kişi olsun. Amma kirayədə qalırsansa növbətçi günün var belə deyə də, o sənin üstündə bir məsuliyyət var. Təmizlik eləməlisən, öz otağın olsun və yaxud öz sənə ayrılan sahə olsun. Onu təmizliyinə nəzarət eləməlisən, yemək bişirməlisən, qab yumalısan. Yəni, amma belə bir şey var ki, gənc yeniyetmə, yəni o sərbəst həyata atılanda hansı mühitə düşür? Onun çox böyük təsiri var. Əgər doğru mühitə düşürsə, o doğru yetişəcək. Sərbəst şəkildə öz həyatını davam elətdirəcək və heç problemlə qarşılaşmayacaq. Valideyn də bundan razı olacaq. Çünki vaxt keçdikcə valideyn görür ki, övladı məndən ayrı yaşayır, amma heç bir problem çıxmadı ortaya, normaldır, yaxşıdır.
Siz doğru vurğuladınız, sadəcə bir dəstək olaraq deyim ki, azad və məsuliyyətli yetişdirməkdənsə onları böyütməklə məşğuldur. Yəni və bu gün istəyirəm ki, yaxşı ilk növ özündə və yaradır. Bizimlə də baxır, mən biraz İran və Rusiyanın yəni tarix boyu Azərbaycana verdiyi təsir həm dövlət kimi, həm cəmiyyət kimi. Günlərim orada 13 yaşlı, 12 yaşlı qız ailə həyatı qurulmaq üçün belə deyək, ərə verilir. Yəni burada azadlıq ola bilməz. Bir də qaldı ki, mən bir şey də vurğulamaq istəyirəm səhv məsələsinə. Nəyisə səhv edirəmsə, əgər mən cinayətkar olmaq istəyirəmsə, bu mənim seçimimdir. Mən seçim edəcəm, cinayətkar olacağam, həbsə gedəcəm, ondan sonra mən ondan sonra səhvimi başa düşəcəmsə alınacaq. Yoxsa valideynlər isə bu günlər edirlər, onların bir səhvlərindən dərs almağa çalışırıq, amma bu alınmır. Yəni, insan seçimi səhv belə olsa, o əsas odur ki, seçimini öz etsin, azad olmaq.
Mən seçim azad olması barəsində yəni, son bir şey deyim. Seçimin azad olması o deyil ki, qərarı sırf sən özün qəbul edəsən. İstər-istəməz məsləhətə ehtiyac var. Yəni, sərbəst həyat hər şey mən istədiyim mən özümü dağdan atmaq istəyirəm çıxıb şey burnu öldürmək
istəyirəm onu etmək istəyən edəcək.
İstəyən eləyəcək amma məsləhətli hərəkət eləmək lazımdır. Valideyndən aslı olmasan belə müəyyən şeylərdə yəni deyirsən məsləhətli hərəkət eləmək yəni illa da gedib kimdənsə soruşmursan ki mən bunu eləyim ya yox. Baxırsan cəmiyyət həyatına və yaxud da belə deyə bunu eləsəm doğru olarmı olmazmı? Örnəklərin üstündə baxırsan.
Bizdə məsləhət yox, daha çox əmr var. Yəni, bunu vurğulamaq lazım. Yəni, sən valideynlən məsləhət istəyirsən ki, bir növ, çox çox valideynlərimlə məsləhət almıram. Çünki onlar mənə ancaq əmr verməklə məşğul olurlar.
Azərbaycan gənci nə vaxt müstəqil olur? Evlənəndə, evlənəndən sonra, universiteti bitirəndə, orta məktəb bitirəndə nə vaxt?
Məncə, valideynlərin yaşadığı müddətcə, yəni valideynlər tərəfindən onun həyatına müdaxilə edilməcəkləri davam edir. Davamlı olur. Yəni, bu təsir heç vaxt öz kəsilmir. Valideynlərin o təsiri müdaxilə eləmək istəyi heç vaxt kəsilmir. Evlənsə belə. Amma, yəni dediyim kimi, sərbəst fərd o təsirlərin qarşısında dura bilir, öz fikrini ifadə edib, öz istədiyini eləyə bilir. Amma davamlı ailə ilə yaşayan, ana atanın təsiri altında yaşayan bir insan öz istədiyini eləməkdə çətinlik çəkir. Qorxur bir növ. Ki, bunu eləyərəm, problem çıxar, sonra ailəm dəstək görməz.
Mən bilmirəm, bu sualınıza cavab verim. Hal-hazır ki, durumda, yəni mən dostlarımdan baxıram, Azərbaycan gənc, yəni onlara baxıb belə nəticəyə gəlmək, Azərbaycan gənc, bəlkə ola bilər, azad o da biraz belə deyək, pis çıxır, amma o valideynləri rəhmətə gedəndən sonra artıq o həmin şeyi öz övladına tətbiq eləməyə başlayır və yenə də azad olmur. Bilirsiniz, öz övladı üçün yaşayan bir valideyn belə azad deyil. Yəni, özün üçün yaşa, özün addımlarını at. Yəni, bu azadlıq belə bir şeydir ki, sənin valideynin sənə görə səni azad etməməyə başlayır və sən nəticədə sənin övladın olanda sən yenə azad olmuşsan. Çünki övladın üçün yaşayırsan, özün üçün yaşamırsan. Bu, yəni, artıq standartlaşdırılmış həyatdır, belə deyək. Amma mən son bir şey deyim ki, bu günlərim azad, özünü azad hesab edən bir gənc, Azərbaycan gənci düşünməlidir ki, o da həm paralelində məsuliyyətli olmalıdır. Yəni, azadlıq o demək deyil ki, sən maşınları tox ki, yandıra bilərsən. Azadlıq odur ki, mənim azadlığımın bitdiyi yerdə sənin azadlığın başlayır. Azadlıq evdən başlayır. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə etdik bu mövzunu. Çox sağ olun.
Sağ olun.